بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناك سندقستيال ملقستو أجوكتان ياسيو ليبو أدنو مقليسان كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مغلدون تان وحاكم دا روح كسو جيدا ودنك أفغانستان وأفاف كهري أقل كعدكو توكتي سراكيل كترسان دولة دمريكان كا ملتريغا دلك جنيا وبساو أو لو ريغي حكم كا مدحوينها نتلادا كتوري dowladda Mareykanka oo la sheegay in qarka ay u saaran tahay in dagaal ay qaado si ay u beddesho nidaamka ka taliya Venezuela 12 jaamacadood oo ku yaala Ingiriiska oo qarka u saaran inay burburaan dhaqaale xumi darteed qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 39aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
بشرى
بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى wararka imaanaya magaalada Washington ee caasimadda waddanka Mareykanka ayaa ku waramaya in saacadihii la soo dhaafay ruux hubaysan uu weerar ku qaaday afaafka hore ee aqalka cad isagoo beegsaday ilaa laba xubin oo ka tirsan ciidanka ilaalada qaranka ee Mareykanka warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in ruuxa weerarka geystay lagu magacaabo Rahmanullah Lingwan uuna ka soo jeeda waddanka Afghanistan isagoo da'diisa lagu sheegay 29 sano ninkan ayaana ka mid ahaa dadkii ciidamada Mareykanka ay keeneen gudaha dalkaasi kadib insixaabkii NATO iyo Washington ee Afghanistan ee dhacay August 2022 madaxweynaha Mareykanka ayaa si carale uga hadlay dhacdadani isagoo u hanjabay shakhsiga weerarka fuliyay wuxuuna weerar afka ah ku qaaday nidaamkii Biden oo uu sheegay in dad afgaaniyiin ah ee dalkiisa keentay kuwaas oo qaarkood ku tilmaamay argagixiso isagoo sheegay inuu dib u fiirinayo magangelyada Mareykanka uu siiyay cumaladii la shaqeynaysay 20-kii sano ee uu duulaanka ku joogay dalka Afghanistan dhanka kale wararka ka imaanaya dalka Guinea Bissau ayaa tilmaamaya in la xiray madaxweynihii dalkaasi iyadoo la soo sheegayo in waddanka uu ka dhacay afgambi military ciidamada militaryga ayaa weeraray xarunta madaxtooyada iyagoo xiray madaxweynaha sidoo kalena ka hadlay telefishinka iyo idaacadda dawladda militaryga ayaana shaaciyay in si buuxda ay ula wareegeen maamulka dalka talaabadan ayaana timid iyadoo militaryga ay sheegeen inay ka gadoosan yihiin qaabkii ay u dhacday doorashada uu markale ku soo baxay madaxweynaha Guinea Bissau ee hadda la xiray. Waa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Mahadsanid Shuhayb. Waxaan ugu horreyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa soo bandhigid lagu sameeyay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay Maxamed bin Salmaan iyo Donald Trump ka wada hadleen intii uu socday kulamadii ay yeelanayeen labadan dhinac maalmo ka hor. Sida wargeysyo fara badan ay ka soo xiganayaan shabakada Ameerikaanka ah ee Axios, waxaa la soo bandhigay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee labada dhinac waa Donald Trump iyo Maxamed bin Salmaan ay diiradda saareen intii ay yeelanayeen kulamadii kala duwanaa 18-kii bishan aynu ku guda jirnay ee November. Kulamadan oo ka dhacay gudaha aqalka cad ayaa diiradda lagu saaray waxyaabo badan, balse waxaa ugu muhiimsanaa qodobo dhowr ah oo ugu horeeyo damacdi Donald Trump ee ahaa in Sacuudigu uu ku biiro heshiiska lagu caadiyeynayo calaaqaadka maamulka gumaystaha Yuhuudda ee Ibraahimiyada. Halka dhinaca kale waa Maxamed bin Salmaan isaguna uu diiradda saarayay arima ay ugu waawayn yihiin helitaankooda diyaaradaha F-35 iyo in Mareykanka uu Saudiga ka saacido sidii uu u sameysan lahaa tamarta nuclearka rayidka. Warbixinta ayaa lagu yiri kulanka wajigiisii hore waxa uu ahaa mid degan ilaa markii dambe xaaladu ay isku beddeshay mid kulul oo ay dhinacyadu isdhaafsadeen arrimo dhowr ah. Doodu waxay sii kulaatay si gaar ahaaneed markii la gaaray arrinka caadiyeynta xiriirka Saudiga iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Donald Trump ayay arrimo fara badan uga hirgeleen dhanka Saudiga oo ay ugu horreysay in qalinka loogu duugay heshiis maalgashi lagu sheegay oo ilaa $500 billion ah. Balse marka laga hadlayo caadiyeynta calaaqaadka maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo Saudiga ayaa la isku mari waayay sida warbixintu ay tabaaxayso. Maxamed bin Salman ayaa sheegay in iyaga ka dawlad ahaan ay diyaar u yihiin in calaaqaad toos ah ay la yeeshaan maamulka gumaystaha Yuhuudda, balse ay baqdin ka qabaan dhanka shacabka Saudiga, waxaana sheegay in maamulka gumaystaha Yuhuudda gudaha dalka Saudiga si aad ah looga naceb yahay, nacaybkuna uu sii lixaadsaday tan iyo markii uu qarxay dagaalka Gaza 7 October 2023. Midan oo muujisay in xukuumadda camilka ah ee Riyadh ay si aad ah uga baqdin qabta dhanka shacabka, haddii taasi aysan dhici lahaynna ay si toos ah ugu biiri lahaayeen heshiiska Ibrahimiyada. Warbixinta oo gunaanad ku sii dhow ayaa tibaaxaysa in intii labada nin ay kulan ka yeelanayeen sidoo kale la soo hadal qaaday sidii Saudigu uu ku heli lahaa diyaaradaha dagaalka Mareykanka uu soo saaray ee F-35. Xukuumadda Washington ayaana u ballan qaaday in Saudiga laga iibin doono diyaaradahan, balse waxay warbixintu xustay in F-35ka nooca la siinayo Saudiga ay yihiin kuba aanan lahayn tayo la mid ah kuba ay haystaan maamulka gumaystaha Yuhuudda. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaana markii kulamadii Maxamed bin Salman iyo Trump ay soo idlaadeen waxa uu si toos ah ula xiriiray Benjamin Netanyahu, isagoona u xaqiijiyay in Mareykanka uu doonayo in Saudiga uu siiyo diyaaradaha F-35, balse waxa uu yiri tayo ahaan ma gaari doonaan kuba aad idinka haysataan, taasoo muujinaysa sida Mareykanka marnaba uusan u doonayn in dowlado kale uu u gacangeliyo agab military oo ka sarreeya tayo ahaan midka ay sahaynadu haystaan. Washington waxay qarka u saaran tahay dagaal toos ah si ay u beddeshay nidaamka keligii taliska ah ee Venezuela. Waa ciwaanka warbixin uu baahiyay mid ka mid ah wargeysyada Mareykanka. Michelle Gorbrig waa mid ka mid ah qoraayaasha Mareykanka. Waxay warbixin ku daabacday wargeyska New York Times iyadoo ka hadlaysa in Mareykanka waqti xaadirkan uu qarka u saaran yahay in lugaha uu la galo dagaal cusub oo aanay sahlanaan doonin, si kaliya uu u beddelo maamulka Venezuela iyadoo aysan jirin, ayay tiri, waxyaabo dhab ah oo ku riixaya dowladda Mareykanka in tallaabo noocan ah ay qaado. Waxaa warbixinta lagu yiri dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro iyo mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladdiisa lagu daray liiska argagixisada dibadda, iyadoo lagu eedeeyay in ay ka tirsan yihiin kaarteelada ka ganacsata daroogada qaybaheeda kala duwan. Waxaana loo bixiyay magac asal ahaan aflagaada ah oo markiisii ugu horreysay lagu dhawaaqay in ka badan 30 sano ka hor. Magacan ayaana loo adeegsadaa saraakiisha musuqa ku jirta ee lagu tuhunsan yahay in lacaga fara badan ay ka helaan dhanka ganacsiga daroogada. Midanna waxay si cad u muujisay biratumashada xoogan ee ay sameynayso dowladda Mareykanka. Dhanka kale, qoraayadu waxay tiri si kastaba ha noqotee khubaro dhowr ah oo uu ka mid yahay Philip Gunson oo ka tirsan hay'adda International Crisis Group ayaa sheegay in waxa Mareykanka uu ka dhawaajiyay ah in Nicolas Maduro iyo saraakiishiisa ugu sarsareysa ay ku lug leeyihiin kaarteelada ka ganacsata daroogada aysan ahayn mid sal iyo raad toona leh. Magaca loo bixiyay madaxweynaha Venezuela iyo ragganna ay tahay mid keliya warbaahintu ay si aad ah u bunbuninayso. Goldbread waxay xustay in howlgallada Mareykanka ee muddooyinkii dambe ka socday Caribbean-ka iyo badda Pacific ay yihiin kuwa si toos ah loogu beegsanayay dad kala duwan, kuwaas oo dowladda Mareykanka ay sheegtay inay yihiin kuwa ka ganacsanaya daroogada qaybaheeda kala duwan. Xukuumadda Washington waxay sidoo kale halkaasi geysay diyaaradaheeda dagaal xubno fara badan oo ka tirsan hay'adda sirdoonka ee CIA-da si ay u qorsheeyaan howlgallo qarsoodi ah oo nafta lagu dhaafinayo Maduro ama gacanta loogu soo dhigayo. Waxaa sidoo kale aanan meesha ka marnayn tallaabooyinka Washington ay qaadeen qayb ka ah in ay hakisay inta badan duulimaadyadii diyaaradaha ee ka iman jiray ama aadi jiray dhanka gobolka. Goldbreak oo qoraalkeeda sii wadata ayaa tibaxday in waxyaabo suuragal ah aysan marnaba u muuqan qodobka Mareykanka uu ku doodayo si uu u qabsado Venezuela, ee ah in halkan ay noqotay hoyga daroogada islamarkaana xukuumadda uu hogaamiyo Maduro ay tahay mid afraha u haysa umurahaasi oo idil. Sababtuna waxay tiri Venezuela ma ahan hoyga daroogada marka loo barbardhigo dalalka Cuba, Costa Rica, Colombia iyo Mexico. Xitaa haddii ay dhacdo oo Venezuela ay noqoto hoyga daroogada, ma ahan daroogadan halka ay u gudbeyso Mareykanka ee waxay gaartaa wadamada kale ee Yurub ayay tiri. Haddaba haddii xaaladu ay sidaasi tahay waxay tiri waxaa jira dana kale oo qarsoon kuwaasoo Mareykanka uu si aadah u doonayo. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri inkastoo ay jiraan fursado diblomaasiyadeed oo weli la adeegsan karo, haddana waxay Washington maraysaa meel ay adkaan kartay in ay ka laabato, waxaana sii kordhaya marba marka ka dambeysa cabsida ah in dagaal dhab ah uu ka qarxo gobolkan. Tubaneeyo jaamacadood oo ku yaala Ingiriiska oo qarka u saaran in ay burburaan dhaqaale xumi darteed. Warbixin uu daabacay wargeyska The Telegraph ayaa soo bandhigtay xaaladda degdega ah ee ay wajahayaan ilaa 10 jaamacadood oo ku yaala dalka Ingiriiska. Jaamacadahan ayaa qarka u saaran in albaabada la isugu laabo dhaqaale xumi jirta awadeed. Sida wargeyska uu ka soo xiganaya Susan Laborth oo ah madaxa guud ee Office for Students ayaa sheegtay in ilaa 24 jaamacadood oo ka mid ah 10 jaamacadood ay hadda wajahayaan heer khatar ah. In albaabada la isugu laabo kaliya ay ka harsan tahay muddo 12 bilood ah. 26 kale ee jaamacadood ee hartay ayaa warbixintu tiri, iyaguna waxay wajahayaan xaalad halis ah oo dhaqaale, taasoo ay la soo daala dhacayeen sanadihii la soo dhaafay oo idil. Dhaqaale burburka jaamacadahan haysta waxa ugu waaweyn hakin lagu sameeyay muddooyinkii la soo dhaafay oo idil, lacagihii waxbarashada ee ay dawladdu bixin jirtay, waxaana midan hoos u dhigtay awooddii maaliyadeed ee jaamacadaha. Qodobka kale ee dhaqaale burburka ku keenay jaamacadahan waxaa ka mid ah hoos u dhac weyn oo ku yimid ardaydii heerka caalami ahaa ee ka kala iman jiray dalalka kala duwan. Xafiiska guud ee Office for Students ayaa todobaadkii la soo dhaafay mar kale soo saaray sida wargeyska uu sheegayo digniin u muuqatay mid kama dambeys ah, taasoo uu ku xaqiijinayay culaysyada waaweyn ee ay wajahayaan 10 jaamacadood ee ku yaala gudaha dalka Mareykanka. Waxayna sheegeen in 145 jaamacadaha Ingiriiska ay sanadkan geli doonaan khasaare maaliyadeed oo xoogan, tanina waxay qasab ka dhigi doontaa ayay yiraahdeen in jaamacado badan ay qaadaan tallaabooyin aan la mahadin doonin. Waxaana ka mid noqon doona in macallimiin fara badan la iska diro, in jaamacado kala madax bannaan hadda la isku geeyo, iyo waxyaabo kale oo fara badan. Dhanka kale waxay warbixintu xuseysaa in waqti xaadirkan jaamacado dhowr ah sida mid ku taala Nottingham ay bilowday in ay joojiso qaar ka mid ah fakultiyadii ay bixin jirtay, oo ay ugu horreysay kulliyadda barashada luqadaha kala duwan iyo midda culuumta sharciga. Sababaha ku riixayna waxa ugu horreeya ayay warbixintu tiri in ardaydii qaadan lahaydna ay yaraatay macallimiintii dhigi lahaana aanan loo hayn qarash ku filan. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Hagaag dhigastayaal, imikana waxaad ku soo dhawaataan xalaqada 39 ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo. Waxaa alaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen Faisal Mahad.
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناك سندمانتين ملكستو جوكتان كسو دوادا حلقة دا سغالي صدونات تحناها ديجي سيغا ديجالا دا انو كو آخرينو كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحح اما هديان سيكا لو نراهنو مفاهيم اي هبون تهي إن لصحو عقيدة دن قيمها بدن اي كسو سارتي نلوشي جيلكي هوري اي امدن وحي اي كسو سارتي اوها هور مرر لغو تلمامي كرو معجسوين حدبا محا كود عاي قرنية قدوهود او اي اوغو ديب دعدي سيدي اي او ديب دعين بوديين تا اي هندوكين تا اي روحبانيين تا سيدي حالة دا اسوغو بدشي اس لغشو اي ان مسولية دل اسكتيريو اي ان لغا لحدو اس بدلدا ارين تاسان سو شغني اودن وحي اوغو دنبينتي كين intay taagdarida dhanka fikirka iyo aqoonta iyo sidoo kale maadiga dib u dhacan ilbaxnimo wuxuu ka soo jiitay awoodihi sharta dhan walba iyagoo isku dayay in ay ka xidida siiban islaamka dhulka iyagoona cambaareynaya xaaladda liidata ee ay muslimiinta ku sugan yihiin si ay dadka uga kala diraan islaamnimada iyagoo ku andacoonaya in ay sidan tahay xaaladda islaamka aqeedada qaabkeeda sida aan soo sheegnay isma bedelin laakiin dhabahaantii waxa isbeddel weyn ku yimid macnaheedii waxana ku dhacay wixii ku dhacay laa ilaaha illallah iyo intii ka soo hartay ee cibaadooyina waxana laga daadiyay macnahooda dhabta ahaa waxayna noqdeen sawir aan macna lahayn isla waqtigaasi waxay ahayd caqiidada qadaha iyo qadarta mid isku roogtay baaritaano ku saleysan hadal oo la isku haysto umana noqonin manhaj tarbiyada islaamiga ah waxayna noqotay falsafad lagu daalayo in xal loo helo ummadiina laguma tarbiyeenin cidna ma milicsanin qiimaha weyn ee tarbiyada caqiidada qadaha iyo qadarta marka laga hadlayo sawirkeeda dhabta ah sida isugu roogtay oo kale caqiidada tawxiidka baaritaano ku saleysan hadal maskaxeed aanan wax awooda lahayn taas oo aanan dhaqaajinaynin jiritaanka diineed sidoo kalena aan noqonaynin dhaqan shaqo taas oo qalbiga ku beereysa shubhooyin in ka badan inta ay ku adkaynayso iimaanka kuwa baarayaasha ahna waxay u soo qaadanayaan inay tahay caqiido iyagoo ka leexanaya xaaladda ay maanta ku sugan yihiin dadka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin dacwada iyo tarbiyada waxayna ula wareegayaan hadalka dhanka uu u wareego markaa kadib wareegu wuxuu ku imaanayaa muslimiinta casrigan iyagoo ka xubsiibanaya caqiidada qadaha iyo qadarta sida ay hortood uga xubsiibteen madaxdii reer yurub waxayna leeyihiin waxaan rabnaa inaan ka tagno caqliyadda doqonimada ah ee sababta u noqotay dib u dhaceenna si aan u helno caqliyad ku dhisan aqoon oo horumarsan qadaha iyo qadarta waxaa laga helaa oo keliya meesha laga helo fawdada jahliga dhaqanxumada iyo dib u dhaca laakiin meesha laga helayo nidaamka aqoonta horumarka qorsheynta ku salaysan cilmiga iyo caqliyadda tiknolojiyadda ku shaqeeya marka sidee qadarta ugu lug yeelan kartaa iyadoo wax walba xisaabtooda la dejiyey kuwan waxay ismoogaysiinayaan macnaha hadalka allah ee sareeya
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
إسكاب داف تاسي وحي اسموغي سينيان وحا أغدو درينكا أرقا waxyaabaha qarsoon ee ay dhowdahay inay xaqiiqoobaan waxay iska indhatirayaan marka ay wax xisaabinayaan fursad kasta oo ay suuragal tahay arimaha ay ku fulaan qadarta Allah waa cudur nooc walba leh mid nafsi iyo mid neerfe mid caqli mid akhlaaq mid bulsho mid fikir iyo siyaasad iyo mid dhaqaale kulligood waxay ahaayeen wax lama filaana cudurka xasaasiyadda ma waxay ahaayeen mid la filayay, sidoo kale AIDS-ka ma la filayay, sidoo kale ma la filayay dembiyada ay geysanayaan carruurta yaryar ee aan qaangaarin, sidoo kale ma la filayay in dadka isku jinsiga ah ay isku tagaan, iyo muqaadaraadka in ay ku faafaan Yurub. Intaasi oo dhan iyo wixii la mid ah waxay ahaayeen waxyaabo qarsoon oo ku dhici rabay qadarta Allaah.
حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
مُسْلِمِينَ مَانْتَ وَحَيْ أُبَاهَنِيهِينَ إِنَا إِسْكَ سَحَانْ فَهَنْكَ قَدَّهَا إِيَ قَدَّرْتَ إِمَانْ كَوْدَ إِسْكَ غَدَّحْيَا عَيْ قَرْنِيَا قُدُهُودْ مَاهَنْ هُنْغُوبِدَّ دَبَوْشَيْ قَرْنِيَا دِي دَنْبِي مَنَاهَنْ أَسْبَابْتَ أَوْ لَغُو فِدْنُوبُ تَاسُ أَوْ قَرْكَ أُسَارَنْ إِنْ أَدُونْكَ أَوْ دَنْ أَيْ كُبَاهْدُو مَانْتَ إِيَدُو أَيْ لَا سُعُوتُ دُولَانْكَ حَقَّ فِكْرِكَ إِي كَ إِيمَانَيَا دَنْكَ جَاهِلِيَّةَ رَيْر غَلْبَيْدْكَ Muslimiinta waxay u baahan yihiin inay dib u soo celiyaan isku dheelitirnaantii qiimaha badnayd ee tusaalaha u ahayd caqiidada qadaha iyo qadarta sawirkeeda saxda ah marka laga hadlayo nolosha dadka. Waxayna u baahan yihiin inay iska dhaafaan inay u daraaseeyaan caqiidadaasi sida madaahibta hadalka ku dhisan ee ay ka buuxinayaan madaxda ardayda dhigata shareecada iyo daraasaadka Islaamiga ah oo kale, si ay ula mid noqoto qaybaha kale ee diintan qaybta ka ah ee iyada la midka ah, qaybtana ka ah manhajka tarbiyada Islaamiga ah oo uu hadafkiisu yahay in uu soo saaro insaan suuban, kaas oo dhulka ugu xaqiijinaya manhajka rabbaaniga si waaqic ah oo uu Allah ku hirgelinayo qadartiisa.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم
dhegaystayaal, halkana waxaan ka gudagali doonaa baab kale oo mug weyn oo ciwaankiisu yahay fahanka adduunyo iyo aakhiro. Maanka jiilkii hore ee muslimiinta ma uusan ku jirin farqiga u dhexeeya adduunyo iyo aakhiro, farqigaasi oo ay dareemeen jiilkii dambe. Sidoo kale kuma jirin maankooda inay jiraan shaqooyin u gaar ah adduunyo oo aan wax xiriira la lahayn aakhiro, iyo shaqooyin kale oo u gaar ah aakhiro oo aan wax xiriira la lahayn adduunyo. Waxaa xaqiiqa ah inay jiraan howlo ay ku xoogan tahay dareenka ruuxiga ah, sida salaada, ducada iyo xuska Allah, iyo shacaa'irta Allah lagu caabudo ee guud. Sidoo kale waxaa xaqiiqa ah inay jiraan howlo kale oo ay ku xoogan tahay fikradda, sida barashada cilmiga, in meel sare laga gaaro, iyo in la agaasimo arrimaha nolosha, siyaasadda, dhaqaalaha, dagaalka iyo nabadda, iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxaa jira howlo ay ku xoogan tahay dareemayaasha, sida cunidda, cabidda, dar xirashada iyo gogosha iyo jinsiga iyo wixii la mid ah. Laakiin taasi kala ma saarayso howlahaasi, sababtoo ah waa wax ka wada imaanaya qof keliya. Dhanka kale, howlahaasi qaarkood ma ahan kuwa aakhiro uun quseeya, iyagoo aan wax xiriira la lahayn adduunyada. Sidoo kalena qaarka kale kama dhigayaan kuwa adduunyo u gooni ah iyadoo aysan aakhiro wax xiriira la lahayn. Fahanka saxan ee cibaadada wuxuu ahaa mid ka maamula noloshooda iyo aragtidooda.
قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
عمر كلا الله حاوليه
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ
marka laga hadlayo fahankan suuragal ma ahan in la kala saaro shacaairta cibaadada iyo shaqada sidoo kale lama kala saari karo adduunyo iyo aakhiro sida darteed ayayna nolosha marka maanka jiilkii hore laga hadlayo ahayd mid isku xiriirta oo aan u kala go'eynin laba qaybood sida aysan u kala haraynin salaada iyo gowraca iyo cunida iyo cabida iyo jinsiga iyo in wadada Allah lagu dagaalamo iyo in dadaal lagu bixiyo sidii loo heli lahaa wixii lagu noolaan lahaa iyo barashada cilmiga iyo dhisidda dhulka dhammaan waa cibaado dhammaantoodna waxay u ahaadeen adduunyo iyo aakhiro isla markaasba ilbiriqsi kasta oo soo mara qofka habeen iyo maalinba iyo shaqo walba uu qabanayo isagoo Allah dartii u sameynaya iyo isagoo sidoo kale laasimaya wuxuu Allah soo dejiyay waa midib ka mid ah midibada cibaadada oo qaarkood qaarka kale ay ku xiriiraan mar walba uu cibaado ka baxana mid kale ayuu galayaa isagoo xaqiijinaya yoolka adduunkan uu insaanka u joogo taasoo kulminaysa isaga joogitaankiisa iyo in uu xagga Allah u jeesto haddii ay ahayd shacaairta Allah lagu caabudo sida salaada zakada soonka xajka mid leh calaamad ruuxi ah oo saraysa taas macnaheeda ma ahan in iyagu un ay yihiin cibaadadii iyo in ay u gooni yihiin aakhiro oo aysan wax xiriir la lahayn adduunyo mid walba oo ka mid ah waxay leedahay wax u gooni ah oo ay lama huraan tahay inaad nolosha ku xaqiijisid salaada waxay reebaysaa faaxishada iyo munkarka zakada waxay nadiifinaysaa nafta iyo dhaqaalaha soonkana wuxuu dadka ku tarbiyeynayaa cabsida Allah xajkana wuxuu dadka farayaa samafalka sidaas ayay dhammaantood u noqonayaan wax adduunyo iyo aakhiraba quseeya isla markaaba sidoo kale haddii ay tahay shaqooyinka kale ee uu ku qabanayo qofka noloshiisa mid leh tilmaan aqli iyo mid dareen oo saraysa taa macnaheeda ma ahan inay bannaanka ka tahay cibaadada marka laga hadlayo macnaheeda guud ee wax walba koobaya haddiiba uu Allah dartii u qabanayo isagoo laazimaya amarada Allah sidoo kalena gaar uma ahan adduunyo oo aakhirana kama marna marka laga hadlayo guud ahaan nolosha dadka iyo waxyaabaha ay dhulka ku qabanayaan waxay ku dhammaystirmayaan cibaadada uu qofka ku xaqiijinayo sababta uu adduunka u joogo waxayna xiriir la leeyihiin dareenkiisa adduunyo iyo kan aakhiro iyadoo aan la kala saareynin
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم
halkan ayaan ku soo gabagabeynaynaa xalqadeena 93aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال
قدهاني تاسي انقصوا قبقبين اي برامجك عالم اليوم kulati dambe ay aynoo balan ahayn ta ka horeysa nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
fa adha laylana falqa bushra wa mawjatu qalbi dadda fi majariha